Сегодня давайте мы поговорим о том, где должна жить семья.
Нека днес да поговорим за това, къде трябва да живее семейството.
Какими принципами нужно руководствоваться при выборе жилья?
От какви принципи трябва да се ръководим, когато избираме своята къща?
Как вы считаете, на что нужно обратить внимание при выборе жилья?
Какво вие мислите? На какви принципи трябва да се спираме, когато избираме своето жилище? Вие, може да ми даде книжката?
Да не е по жилището, да се разкошна мебелировка.
Моята книжка е там, ако може да ми даде. Тяхна
глупс, удобства.
Чтобы было удобно, чтобы не необходимости, чтобы был люкс, но чтобы все было как-то чисто, чтобы было удобно, чтобы было рационально.
Ну, спасибо. А где, как вы думаете, да, пожалуйста?
Лучше всего в деревне, чтобы не было в большом городе. Благодаря.
Хорошо. Давайте мы посмотрим с вами. Да. Да.
То есть сосредоточить внимание на то, что ценное, что чистое, что праведное.
Да. На эту мысль я хотела обратить внимание.
Именно на тази мысль искать обратить внимание.
Не стоит руководствоваться желанием богатства.
Не трябва да се ръководите от желанието за придобиване на богатство.
Смотреть на моду в этом мире.
Да се гледа на модата, която има този свят.
Смотреть на обычаи, которые есть в этом мире.
Да съобразяваме с обичаите на този свят.
Но именно смотреть на то, что будет оказывать такое хорошее влияние на характер семьи.
А трябва да обръщаме внимание върху тези неща, които именно ще окажат своето влияние върху характера на нашето семейство.
Часто выбирают жилье в таких местах, которые являются морально опустившимися.
Често мястото за живеене, домът се избира там, където има морална деградация.
Люди больше смотрят на выгоду финансовую.
Хората повечето предпочитат финансовата изгода.
На какие-то удобства, связи.
Също така да имат удобни връзки,
но мало уделяют внимание формированию характера.
Но много малко от тях отделят внимание върху формирането на характера.
Молодежь сегодня стремится в город.
Днес младежта предпочита да живее в града.
И если посмотреть на то место, где я живу, в новых обиходах,
и ако погледнем на това място, където аз живея, в нови обиходи,
то молодежь после окончания школы сельской уезжает в город.
То веднага след като завърши своето обучение в тези селското си училище, те заминават в града.
Наверно, так же и у вас здесь.
Наверно, по същия начин и във вашата държава.
Да. Мир, он не изменен.
Да, светът не се е променил, той е навсякъде един и същ.
Да, но для молодежи там кроется большая опасность.
Но за младежите има много голяма опасност в тези големи градове.
И родителям нужно быть особенно бдительными в городах.
И родителите трябва да проявяват голямо внимание в тези големи градове.
Давайте ми прочитаем выдержку из книги.
Нека да прочетем от книгата.
Одним из наиболее коварных и опасных искушений. Так,
сейчас. 296. Да, живота с градовете. Едно от най-фините опасни изкушения, което атакува младежите от всички страни, е жаждата за удоволствие. Устройват се безброй празненства, спортни игри и конни надбягвания, примамват хиляди и въртележката на възбудата и удоволствията ги отклонява от простите задължения на живота. Пари, които би трябвало да се пестят за по-полезни неща, се прахосват за забавления.
Спасибо. То есть мы видим, что в городах есть много разных увеселительных заведений.
Ние виждаме, че в градовете има много увеселителни заведения.
Может, там нету скачек, как раньше было на конях.
Да, может быть, вече няма конни състезания.
Ну, там есть другие бары, кафе.
Но има други заведения за развлечения, като барови, кафенета.
Есть разные игровые автоматы.
Има различни игрални автомати.
Интернет-клубы.
Интернет-клубове.
Где молодежь много времени проводит.
Където младежите прикарват голяма част от времето си.
Где деньги растрачиваются часто бездумно.
И където парите се харат без разум, харчат без разум.
Молодежь привыкает жить развязанно, свободно, не думая о последствиях.
Младежите свикват да живеят без някакви задължения, без свободно, един свободен начин на живот.
Хотя и жизнь в селах далеко не безупречна.
Също може да отбележим, че и животът по селата също не е безупречна.
Но там меньше этого влияния пагубного.
Но разбира се, там влиянието, това пагубно влияние по-малко.
Давайте мы посмотрим, какое было изначальное Божие намерение в отношении жилья для человека.
Нека да видим какво е било първото намерение на Бога относно жилището на човека.
Где Бог поселил человека?
Къде Бог е създал дом, първия дом за човека?
В городе.
В городе Едене.
Едене. Да, Бог създал не в городе, не поселил человека, да, а в саду.
Първото обиталище на човека не е било в града, а именно в градината.
Давайте мы посмотрим, что сказано в книге.
Нека да видим, какво пише в книгата.
В намерение Божие не входило, чтобы люди толклись в городах, теснились в многоквартирных домах,
да,
сдаваемых в аренду.
Божий план. Божият план не е бил хората да живеят наблъскани като сърдели в мрачните квартири без слънце. В началото Бог е обкръжил нашите първи родители с всичко най-прекрасно за окото и ухото, на което и днес, според желанието му, можем да се радваме. Колкото повече сме в хармония с първоначалния план на Бога, толкова по-благоприятно ще бъде нашето положение, за да бъдат тялото, душата и духът ни здрави.
Да. То есть мы видим, что Бог поселил их в прекрасном месте, где были прекрасные пейзажи.
Виждаме, че Бог, думът за хората е бил в едно прекрасно място с много красиви пейзажи.
И Бог желал, чтобы через это человек видел Бога.
И това е било неговото желание по този начин човек да вижда във всичко около себе си присъствието на Бога.
Давайте мы посмотрим, где вырос Иисус.
Нека да видим, къде всъщност е пораснал Иисус.
Какое место Бог Отец избрал для своего сына?
Какво място Бог Отец изпратил за своя син?
Уединенный дом на холме Галилеи.
Един уединен дом в планините на Галилея. Домакинство, което се издържа с честен и почтен труд, скромен живот, всекидневна борба с трудности и проблеми, себе отрицание, пестеливост и търпелива, радостна служба, часове на обучение, ръководени от майката, разтворен свитък от свещеното писание, тишината на слънчеви изгриви и залези, сред зелените ливади, влиянието на природата, изучаването на творението в провидение и провидението, общуване на душата с Бога. Това са условията и обстановката на Исусовото детство.
И так мы видим, что Бог, Отец, избрал для развития Христа самую простую обстановку.
Ето ние виждаме, че Бог, Отец, е избрал развитие за Исус при най-обикновени условия.
Я думаю, здесь для нас есть урок.
Тук ние трябва да извлечем един урок.
Если сам Бог, Отец, посчитал лучше для Сына, руководителя Вселенной такие простые условия.
След като самият Бог Творец за своя син е предпочел точно такива едни обикновени условия,
то может ли человек придумать что-то лучше даже в этом греховном жизни?
Може ли човек да измисли нещо по-хубаво в този греховен живот?
Я думаю, что нет.
Аз мисля, че не би могъл.
Многие родители желают передать наследство своим детям, хорошее наследство.
Много от родителите имат желание да предадат на своите деца едно хубаво наследство.
Они желают, чтобы дети были обеспечены.
Те искат децата да имат всичко.
Но какое самое лучшее наследство можно передать детям?
Но кое е най-доброто наследство, което може да се предаде на децата?
Как вы считаете?
Как вие мислите? Хороший характер.
Любовь к Богу.
Любовь к Богу.
Добро знание.
Да.
Любовь к Богу.
В книге есть хорошая мысль по этому поводу.
Нека да се обърнем отново към книгата.
Самым лучшим наследством. Так начинаются слова. Самым лучшим наследством.
Къде е това? А, да, нищо добро.
Да.
Нищо по-добро не бихте могли да дадете на децата си от крепкото здраве, бистрия ум и благородния характер. Онези, които знаят какво носи успехът в живота, ще постъпят умно. Когато се избират дом, ще имат предвид най-добрите неща в живота. Вместо да живеете там, където ще виждате само човешки дела, а постоянният шум и стрес и стресовите ще ви уморяват и дразнят. Идете там, където можете да се наслаждавате на Божиите творения.
Спасибо. Итак, мы видим, что очень важно обратить внимание на то, чтобы дети были физически, умственно, духовно развиты.
И така ние виждаме, че най-важното е децата да бъдат физически, умственно и духовно развитие.
И простая обстановка будет способствовать развитию.
И именно обикновената обстановка ще способства за развитието на тези черти.
И сами родители, которые живут в простой обстановке, могут вот этими качествами поделиться своими детьми.
И именно тези родители, които живеят в такава една обстановка, могут да споделят тези качества со своите деца.
Я знаю, что многие люди в наше время, они ищут достойного заработка.
А знам, что много хора в наше время търсят добро парично обеспечаване.
Есть печальные примеры того, как многие родители уезжают за заработком, оставляя своих детей.
И знаем, что много родители заминават да печелят големи пари, като изоставят своите деца.
Они пытаются обеспечить всем необходимым свою семью.
Те се опитват по този начин да дадат всичко необходимо на своето семейство.
Они пытаются и деньги, и машину обеспечить семье.
Те се опитват да закупят нова къща, автомобил за своето семейство.
Но пренебрегают вопросами развития характера.
Но пренебрегват именно развитието на характера.
Общением, увещеванием детей.
Общуването, развитието на своите деца.
И, конечно, счете семья разваливается.
И най-накрая, крайний результат е едно разпадане на семейството.
Я помню один случай, который мне рассказывала мама.
Аз се спомням един случай, който ми разказа моята майка.
Ее работа связана с тем, что она ходит по... Она раньше работала на работе, где она собирала налоги у людей.
Тя работеше като данъчен инспектор.
И она зашла в один дом.
И тя влязла в една къща.
Где одна женщина рассказала ей свой опыт жизни.
Където една жена рассказывала свой собственный за живот.
Однажды она решила уехать на заработок.
Решила веднъж да замине да печели пари
в Испания.
В Испания.
И оставила ребенка, мужа здесь.
И оставила своето дете, съпруга си тук.
В городе.
В града.
И она нашла хорошую работу, чтобы зарабатывать деньги.
Тя се намерила подходяща работа, чрез която да печели хубави пари.
И она, зарабатывая деньги, отсылала их домой.
И след като тя получавала тези пари, тя ги изпращала в къщи.
И она достаточно зарабатывала, чтобы можно было бы обучить сына, обеспечить семью.
Значит, тя работала с добро заплащане, по такъв начин тя могла да осигури семейството си, също и образованието на детето си.
И она там очень долго была.
И там тя продължила доста дълго време да живее и да работи.
И когда она вернулась?
И когато се завърнала?
то она увидела проблемы в семье.
И тогава тя видяла проблемите в семейството.
Муж нашел себе другую женщину.
Съпругът я си намерил друга жена.
А в доме, где они жили раньше, поселились наркоманы.
А в къщата, в която те са живели преди това, вече живели наркомани.
Сам сын, он был уже и болен, и голоден, истощен.
А нейният син всъщност вече бил гладен, болен, изтощен.
По сути, семья развалилась.
Всъщност, семейството се е разпаднало.
Она рассталась с мужем своим.
Тя се разделила с съпруга си.
И уехала обратно в Испанию.
И отново се върнула в Испания.
Потом она снова заработала, снова приехала.
Отново спечелила пари, отново се върнала.
Но, конечно же, семья была разбита и на сердце был печальный осадок.
Но, разбира се, семейство вече се разпаднало и останал един много тъжен и тежък спомен.
То есть очень важно понимать, что семья должна быть вместе, насколько это возможно.
Затова ние винаги трябва да разбираме, че семейството трябва да бъде заедно как по нашите възможности, каквото и да е необходимо да направим за това.
Бывает, когда нужно и уехать.
Има случаи, когато е необходимо и да се замине.
Нужно понимать, что будет служить для блага семьи.
Но трябва да се разбира, кое от всичкото служи за благото на семейството.
Стоит ли уделять особое внимание изысканной мебели в доме?
Заслужава ли се да отделяме такова голямо внимание за някаква луксозна мебел в къщата ни?
Чтобы в дом был полностью обставлен дорогими вещами.
Цялата ни къща да бъде обзаведена с много скъпи вещи.
Как ви считаете?
Какво мислите по въпроса?
Нет.
А
наши неестественные привычки, пишется в книге, лишают нас многих благословений.
Да, где? Да. Нашите изкуствени навици унищожават много от благословенията и радостите и ни правят неспособни да водим истински полезен живот. Разкошните и скъпи мебели са прахосничество не само на пари, но и на неща хиляди пъти по-ценно. Те ни налагат тежкото бреме на грижи, труд и главоболя в дома.
Да, спасибо. Итак, мы видим, что когда человек старается покупать самые дорогие, изысканные вещи, то тратится много усилий на это.
Не, виждали, че когато човек цели да купува скъпи вещи за обзавеждане, това изисква много време и средства.
Да. Он бы мог бы потратить свои усилия на что-то более полезное.
Той би могъл да употреби своите сили за нещо много по-полезно.
Обязательно, но несмотря на это,
но да не обръщаме внимание на това,
очень важно, чтобы в доме были все необходимые средства.
Необходимо е в къщата да има всичко необходимо.
Для удобства присмотра за порядком в доме.
Всичко необходимо, за да може да се поддържа добрия ред в къщата, да се приготвя съответната храна.
То есть нет ничего плохого в том, чтобы иметь в доме, например, стиральную машинку.
Няма нищо лошо да имаш пиралния машина.
Блендер.
Например, миксер.
Вот, пылесос, может быть.
Пылесмукачка, может быть.
То есть то, что будет способствовать наведению порядка в доме.
Всичко това, което ще бъде необходимо, за да поддържаме съответния ред в къщата.
Все, что будет способствовать здоровью.
Всичко това, което ще допринася за здравето на хората в
къщата. Что будет способствовать тому, что будет появляться свободное время для чего-то более полезного.
Всичко, което би ни дало възможност да имаме повече време за свободни, за неща, които бихме могли да правим освен това.
В книге сказано.
В книгата се казва:
обязательно предусмотрите такие благоприятные условия и необходимые средства, которые облегчат труд и будут способствовать здоровью и комфорту.
Намерихте ли?
Следва да се
съди
красива обстановка.
Мебелирайте дома си с скромни, прости неща, които не се развалят от употреба и които лесно се почистват, а когато се изхъбят, могат да бъдат заместени от други без големи разноски.
Ага. Это чуть выше была цитата. Обязательно предусмотрите такие благоприятные условия.
Да, на всяка цена направете такива условия в своя дом.
И такие должны быть средства в доме.
И такива трябва да бъдат средствата ви в вашата къща.
Которые облегчат труд.
Които ще облегчат труда.
И будут способствовать здоровью и комфорту.
И ще бъдат благоприятни за здравето и за комфорта във вашия дом.
Если вы имеете возможность жить в доме,
ако имате възможност да живеете в къща,
то было бы хорошо, чтобы возле дома был какая-то лужайка, где росли цветы.
Би било хубаво да има някаква градинка, където можете да отглеждате цветя,
где были бы деревья посажены,
където би имало дървета.
Вот. Это все будет способствовать тому, что человек будет больше думать о возвышенном, о Божьем.
Това ще допринася за това, че човек ще мисли повече за възвишените неща, за Божиите неща.
Давайте немного теперь поговорим о самих членах семьи.
Сега нека да поговорим за самите членове на семейството.
Кто есть в семье?
Кои са членовете на едно семейство?
Мама, папа,
майката, бащата,
дети, да, децата. Иногда есть, иногда нет.
Понякога ги има, понякога ги няма.
Бывает также, что иногда есть и папа, а иногда мама.
Понякога се случва така, че в едно семейство има ли само майка или само баща.
Ну, давайте мы посмотрим, какими принципами нужно руководствоваться каждому члену семьи.
Но нека да видим сега, от какви принципи трябва да се ръководи всеки член на семейството.
Как вы считаете, связан ли характер родителей с характером детей?
Да. Как мислите, связан ли характер на децата с характером на родителите?
Да. 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 Порой дети, порой родители удивляются.
Много часто родители се удивляват.
Смотря на детей.
Гледайки на своите деца.
Они спрашивают, кого ты такой удался?
На кого приличаш такъв? На кого си метнал?
Они замечают черты характера, которые им не нравятся.
Те забелязват тези черти на характера, които не им харесват.
Но если бы родители хорошо бы подумал,
но ако родител много добре помисли,
то наверняка он бы увидел в ребенке свою копию.
Той на всяка цена би видял в своето дете копия на своя характер.
В книге сказано.
В книгата се казва,
каковы родители,
каквито са родителите,
таковыми в известной мере будут и дети.
В известной степени ще бъдат и децата.
Физическое состояние родителей и их нрав, черты характера и склонности.
Физическое состояние на родителите, техните нрави и склонности.
Их умственные способности и нравственные устои.
Техните умственные возможности и нравственные устои.
В большей или меньшей степени воспроизводятся ли в детях.
По-голяма или в по-малка степен се възпроизвеждат в техните деца.
С какого времени родителю нужно думать о том, что он влияет на ребенка?
От кой период родителят трябва да разбере, че той вече оказва влияние върху своето дете? Говоря, что до рождения.
Да. Еще до рождения ребенка.
Да, още до преди раждането на детето.
Да. Нужно следить за тем, как я себя веду.
Трябва да мисля как се държат.
Какое я оказываю влияние на общество.
Какво влияние оказывам върху обществото.
Потому что часто привычки родителей передаются детям.
Защото много често навиците на родителите се предават на децата.
И если есть какие-то черты негативные, то их лучше побороть или одолеть в раннем возрасте.
И ако има детето някакви лоши навици, ние трябва да ги отстраним още в първите години.
Как вы считаете, на ком членах семьи лежит больше ответственность по воспитанию ребенка? На маме или на отце?
Според вас, кой от двамата членове на семейство има по-голяма отговорност за възпитанието на децата? Майката или бащата?
Майка, да?
Майката.
конечно, все несут ответственность.
Между прочим, всичките носят отговорност.
Но особенно ответственность лежит на матери.
Но наистина по-голямата отговорност носи майката.
Мать как бы выносила ребенка.
Майката, тя износва детето.
Она много времени проводит с ребенком.
По-голяма част от времето си тя се занимава с детето.
И она особенно оказывает интеллектуальное и нравственное влияние на ребенка.
И оказва силно нравствено и интеллектуално влияние върху детето.
Сказано в книге.
В книгата се казва.
От привычек матери зависит благополучие ребенка.
От навиците на майката зависи благополучието на детето.
Ее аппетиты и пристрастия должны управляться принципом.
Нейните пристрастия
должны управляться принципом.
Трябва да се управляват от принципите.
Ей нужно чего-то избегать.
Тя трябва някои неща да не употребява.
Чему-то противодействовать.
На някои неща да се противопоставя.
Если она исполняет то намерение Бога, ради которого он дал ей ребенка.
Ако тя изпълнява това намерение на Бога, за което той е дарил със дете.
Если до рождения ребенка она потворствует своим прихотям.
Ако до рождения на детето тя се угажда на своите желания.
Если она эгоистична, нетерпелива и капризна.
Ако тя эгоистична, нетерпелива
и капризна. Эти черты отразятся на характере ребенка.
Тези черти ще се отразят в характера на детето.
Таким образом, многие дети получили как врожденное качество, почти непобедимое влечение ко злу.
За жалост, по този начин много децата придобиват много от тези качества, които са предпоставка за злото.
Также в книге показано, что очень важно, когда мать вынашивает ребенка.
В книгата се е отбелязано, че е много важно, когато майката износва детето,
чтобы она следила за собой.
Тя да се грижи за себе си.
Что она употребляет?
Какво употребява?
Чтобы она не потворствовала своим желаниям.
За да не угажда на своите желания.
Часто именно матери, которые носят ребенка, все позволяют делать.
Обикновено на майките, които носят детето, им е разрешено да правят абсолютно всичко.
Все, что она захочет, ей обычно муж, хороший муж, он разрешает и покупает.
На бременната майка добрият съпруг разрешава абсолютно всичко и купува всичко, което тя пожелае.
Да. Но важно помнить, что мать, она оказывает влияние на ребенка, который развивается.
Никой не трябва да забравяме, че майката оказва особено влияние върху развитието на своето дете.
Если она не въздържана, то невъздържание передастся и ребенку.
И ако тя е невъздържана, това невъздържание ще бъде предадено и върху детето.
Был один период в моей жизни.
Имаше един период от моя живот.
Такой интересный момент из моей истории.
Имаше един такъв много интересен момент от моята история.
Когда я не любил помидоры.
Когато аз не обичах домачите.
Моя мама удивлялась этому.
Моята майка се учудваше за това нещо.
Но потом она поняла почему.
Но след това тя разбра защо.
Когда она меня вынашивала.
Когато тя ме носила в утробата си.
Она уже мне рассказывала об этом.
Тя вече беше ми разказвала за това.
Она очень любила помидоры.
Тя много обичала домачите.
И она их ела в большом количестве.
И тя ги изяжда в огромно количество.
Она их садилась и просто тарелку могла съесть.
Тя сядала така на масло и цяло, че не могла да изведе.
Но интересно, что я как бы воспротивился помидорам в раннем детстве.
Но най-интересното, че аз като дете се противих на... Не, противился, воспротивлялся.
Она говорит, наверное, домати. Потому, что я много их очень любила есть.
И тя предполага, что может быть, потому аз тя я обичала много да ги еде, то просто не ги е харесала.
Может быть, я не знаю.
Может быть, и така да е, но не мога да кажа.
Но со временем я их полюбил.
Но след време аз също ги обикнах.
Очень часто бывает так в семье.
Много часто така става в семейството.
Что мать не успевает за темпом, который предлагает муж, спутник жизни.
Майката не успява да поддържа темпото, което е предлагано от нейния съпруг.
Бывает, конечно, что жена очень такая энергичная и быстрая, а муж, он не успевает.
Има и такива случаи, когато съпругът е динамична, енергична и мъжът не успява на нейното темпо.
Но на какой темп нужно смотреть? На темп мужа или на темп жены?
Но на кой темп трябва да се обръща внимание? На съпруга или на съпругата? На мъжа или на жената? Добре, що на
детей. Тем, на детей,
да?
Мы можем вспомнить жизнь Иакова.
Ние можем да се спомним живота на Яков.
Когда он собрал семью и повел их...
Когато събра своето семейство и ги и да. Те тръгнаха да
и
се връщат.
И как он пошел? Каким темпом?
С какво темпо той тръгна?
Как могли идти жена и дети, да?
С темпото, с което можаха да вървят съпругът, съпругите и децата.
Да. На утомительной дороге жизни.
На трудния живот, на трудния път на живота.
Пусть муж и отец идет медленно.
Нека съпругът и мъжът вървят по-бавно.
В том темпе, какой может выдержать его спутница.
С това темпо, на което може да издържи неговата спътница.
Среди стремлений этого мира к богатству и власти.
Между стремежа на този свят за богатство и власт.
Пусть он научится останавливаться.
Нека той да се научи да спира.
Чтобы утешить и поддержать ту, которая призвана идти рядом с ним.
За да може да утеши и да поддържи тази, която е призвана да върви с него. Призвана да върви с него.
Как вы думаете, какое настроение должно быть у матери?
Как вие мислите, какво трябва да бъде настроение на майката?
Бывает разное, да?
Има най-различни настроения и различно.
Какво нужно възпитывать себе?
Но какво трябва да бъде, какво тя трябва да възпитава в самата себе си? Веселое, приятное настроение.
Книга говорит.
Книгата казва.
Матери следует воспитывать себе веселое.
Майката трябва да възпитава в себе си весело.
Удовлетворенное.
Удовлетворено.
Счастливое положение духа.
Счастливо расположение на духа.
Бывают разные обстоятельства жизни.
Има най-различни обстоятелства на живота.
Но не стоит поддаваться им.
Но ние не трябва да им се поддаваме.
И конечно, это требует определенных усилий.
Разбира се, за това е необходимо да приложим съответните усилия от страната на майката.
Если она приложит эти усилия, то ее жизнь и жизнь ребенка будет вознаграждена.
Но ако тя се умее да приложи тези усилия, то тогава нейният живот и живота за детето ще бъдат възнаградени.
Приподнятый дух будет способствовать счастью всей семьи.
Приповдигнатият дух ще бъде предпоставка за счастье на цялото семейство.
И сказано, это укрепит здоровье матери.
И се казва, че именно този дух ще закрепи здравето, укрепи здравето на майката.
Интересно еще такой момент отметить в книге.
Още един много интересен момент можем да отбележим в книгата.
Кем должны быть родители для детей?
Какви трябва да бъдат, кои трябва да бъдат родителите за децата си?
Какую власть они имеют?
Каква е властта, която те имат, родителите?
Давайте ми посмотрим.
Нека да видим в книгата. Къде?
Велика честь и ответственность. Великая честь и ответственность. Възложена от своя материя.
Да. Голяма чест и отговорност са възложени на бащите и майките.
Ведь они должны быть вместо Бога для своих детей.
Да стоят на място на Бога в грижите за децата си.
Дальше.
Техният характер, всекидневието, възпитателните методи ще заместят Божиите слова за малките. Тяхното влияние ще допринесе за утвърждаването или погубването на детското доверие в божествените обещания.
Тоест, ми видим, що родител должен бъде авторитетен в семье.
Ние виждаме, че родителят трябва да има авторитет в своето семейство.
Он должен оберегать интересы своих детей, но и также должен уметь управлять, влиять на детей.
Той трябва да пази интересите на своите деца, но също така трябва да оказва и своето влияние върху тяхното развитие.
Часто бывает так, что дети руководят родителями.
Много често се обаче се получава така, че вместо родителите да руководят децата си, децата руководят своите родители.
Да, но это не Божий план.
Но това не е Божият план.
Представьте себе, чтобы люди руководили Богом.
Представете си обратното, хората да руководят Бога.
Был бы порядок в этом мире.
Би ли имало ред в този свят?
Человек, который деградировал.
Човекът, който е в деградация.
Который руководствуется порой не здравым смыслом, а чувствами.
Който се руководи не от здрави мысли, а от чувствата си.
Который поддается низшим силам, а не высшим порой.
Който е подвластен на низшите страсти, а не на висшето.
Он бы руководил Вселенной.
Той би руководил Вселената.
Я думаю, что была бы анархия.
Мисля, че би наступила анархия.
Были бы проблемы в обществе.
Би имало много големи проблеми в обществото.
Поэтому хорошо, что Бог руководит, а не мы.
Затова е много добре, че Бог руководи, а не ние.
Поэтому в семье должен руководить здравый смысл.
Затова семейството трябва да бъде, семейството трябва да бъде руководено от здравия разум на родителите.
Часто мать думает, что она делает работу, которую никто не оценивает.
Много часто майката остава с впечатление, что тя извършва работа, която не е оценена от никого.
И даже муж, когда приходит,
и дори когато мъжът се връща,
он порой видя, что жена сделала,
много пъти, виждайки какво е извършила супругата,
он спрашивает, чем же ты сегодня занималась?
Той задава въпроса, а днеска какво върши цял ден?
Я вот зарабатывал деньги.
Это аз печелих пари.
Я вот принес их домой.
Это носа ги вкъщи.
А ты чем занималась?
А ты со своей после занимала цял ден.
Да. Ничего не делала, сидела.
Ничто не си правила, сидела си.
И, конечно, мать порой унывает.
И много пъти майката се огорчава.
Но хотелось бы дать ободрение.
Но би било хубаво да се даде насърчение.
В книге сказано.
В книгата се казва.
Небесные ангелы взирают на уставшую от забот мать.
Небесните ангели бдят на загрижената майка и отбелязват всички трудности, които е трябвало да понася ден след ден. Нейното име може да не се разнася из света, но то е записано в книгата на живота.
Может быть, она не станет известной в этом мире, как муж.
Да, тя може би няма да добие тази известност в този свят, как нейния съпруг.
Но она известна на небе.
Но тя ще бъде известна на небето.
И это самая лучшая известность, которую человек может иметь.
И това е най-добрата известност, която един човек може да има.
От влияния матери зависит во многом, какое будет общество.
От влиянието на майката е в голяма зависимост, какво ще бъде обществото.
Поэтому пусть не унывают женщины, но...
И нека да не се обезсърчават жените,
но будут благодарны за ту ответственность, которую Бог возлагает.
Но да бъдат благодарны за отговорността, която Бог им възлага.
Бог видит все нужды и все переживания ваши.
Бог вижда всички ваши нужды и всички ваши изживявания.
Несмотря на все трудности семейной жизни, нужно уделять внимание и духовному развитию.
Но независимо от всички потребности, които трябва да отделяме за своето семейство, ние трябва да отделяме внимание и на своите жените, трябва да отделят внимание и на своите духовни нужди.
Да. Необходимо прилежно изучать Слово Божие.
Трябва да се изучава задълбочено Божието Слово.
Находить среди работы время для этого.
Трябва между времето, между работата, да се намира свободно време, за да се извършва това дело.
И порой нужно даже отложить, может быть, какую-то работу, чтобы в первую очередь подумать над духовным.
Често пъти може и да оставим всичко останало, но да се помисли за духовните неща.
Я вспоминаю один случай из жизни.
Аз вспомням един случай от моя живот.
Который показывает, что нужно находить взаимопонимание в семье.
Че трябва да има взаимно разбиране в едно семейство.
Между мужем и женой.
Между мъжа и жената трябва да има
могут
разбиране.
Могут быть разные трудности.
Може да се появят различни затруднения.
Но нужно входить в положение друг друга.
Но винаги трябва да се намира разбиране един към друг.
Я не знаю, слышали ли вы эту историю, но я вам ее расскажу.
Не знам дали сте чували за тази история, но аз ще ви я разкажу.
Однажды муж пришел домой.
Веднъж мъжът се върнал вкъщи.
И жена стала его расспрашивать.
И съпругата започнала да го пита.
Ну как твоя работа?
Как ты на работа?
Как у тебя дела?
Как вървят нещата там?
Ну а муж уставший.
А съпругът изморен.
Он не хочет общаться.
Той въобще не иска да
общува. Он уже наговорился за целый день.
Той цял ден е говорил, говорил.
А жена не успела поговорить.
А съпругата няма с кого да разговаря.
Она весь день была в работе, теперь хочет уже пообщаться.
Тя цял ден е вършила своята работа и тя просто има нужда да общува.
Вот, и муж говорит жене.
И мъжът казва на жена си.
Ты знаешь, у меня бывают тяжелые дни.
Ти знаеш ли, в моя живот има тежки дни.
Бывает, что я не хочу говорить.
Има момент, когато на мен не ми се говори.
Я хочу просто отдохнуть.
Аз просто искам да се почина.
Поэтому, когда ты увидишь меня в окне,
затова, когато ме видиш през прозореца,
и ты видишь, что я повернул кепку в сторону,
и когато видиш, че съм се обърнал шапката настрани,
то знаешь, что у меня тяжелый день.
Тогава разбери, че аз съм имал много тежък ден.
И что со мной не нужно говорить.
И с мен не трябва да се разговаря.
Жена сказала, ну хорошо.
Супругата казала, добре.
И вот прошло время.
Ето изминало време.
И у жены был очень тяжелый день.
И жена му имала също един много тежък ден.
Дети не слушались.
Децата не се слушали.
Обед подгорел.
Обядът изгорял.
Она по дому ничего не успела.
Тя не успяла нищо да свърши вкъщи.
Она была очень печальна.
И се чувствала много обесърчена.
И вот она увидела в окне мужа.
И тя видяла през прозореца съпруга си.
И она увидела, что у него шапка.
И видяла, че шапката му е настрани.
И вот когда она увидела, что он идет.
И когато го видяла, че се връща.
Он позвонил.
Той звъннал.
Она открыла дверь.
Тя отворила вратата.
И вот она на него серьезным таким взглядом смотрит.
Погледнала го много серьезно.
И он на нее смотрит.
И той погледнал.
Она повернула фартух.
Тя обърнала престилката наопаки.
И показала, что у нее день тоже был тяжелый.
И по такъв начин тя показала, че и нейния ден е бил много тежък.
Они рассмеялись.
Те после да се смеят.
И с тех пор они поняли.
И от този момент те разбрали.
Что у каждого бывают в жизни сложные дни.
Че всеки един може да има един тежък ден.
Но нужно находить время для общения друг с другом.
Но въпреки всичко трябва да се намира време за общуване помежду си.
Чтобы помочь и поддержать друг друга.
За да се помогне и да се поддържа един друг.
Конечно, порой нужно и помолчать.
Има моменти, когато трябва и да се помолчи.
Но есть время, когда нужно утешить и поговорить.
Но дальше. Има моменти, в които трябва да бъдем, да утешим и да поговорим.
Пусть Бог даст нам мудрости в решении наших семейных вопросов.
Нека Бог да ни дари с мъдрост при решаването на нашите семейни въпроси.
В следующий раз.
На следващия път.
Мы поговорим о ребенке.
Ще поговорим за детето.
О влиянии семьи.
За влиянието на семейството.
И о воспитании, которое должно быть в семье.
И за воспитанието, което то трябва да получи в семейството.
Три главы.
Три глави трябва да се прочитат.
Давайте будем молиться.
Нека сега да се помолим.
Кто-нибудь желающий, совершите молитву.
Някой, който има желание, нека да се помоли.
Да получаваме нашите ближни,
умили в смертном начинании и на нашите лектори и на нас помолихме в името на Исус. Амин.
Амин, Боже. Thank you.